COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Axentes da Policía Nacional detiveron en Lugo a un home investigado por violar a unha menor de 14 anos no seu domicilio familiar. A nena contou o sucedido a súa nai, que presentou denuncia na comisaría provincial. O xuiz enviouno directamente á prisión, comunicada sen fianza a petición da Fiscalía, e está sendo investigado por un delito de agresión sexual. Tamén pasou a disposición da Xustiza e quedou en liberdade con medidas cautelares o mozo detido pola agresión que mandou a UCI a un xogador xuvenil do Clube Deportivo Lugo. E está sendo investigado por lesións e non pode achegarse á vítima nin comunicarse con ela. Por certo, a vítima, Gonzalo Cuellar, de 18 anos, deixou xa a unidade de cuidados intensivos e recibe tratamento en planta. E a Policía Nacional investiga 2 empregadas dunha tenda de informática en Lugo por estafar a empresa para que traballaban coa compra-venda de produtos de segunda man. Tamén foi imputado por estafa un veciño de Baleares. Un lucense comprou un electrodoméstico nunha suposta tenda virtual. Pagou 200 euros, pero nunca chegou a recibir o produto comprado. Son José Luis Ramudo. Temos moitas cousas para contarche en este 19 de abril. O Parlamento Europeo aproba a proposta para que o ramal ferroviario de Lugo a Coruña-Ferrol sexa incluído no corredor atlántico de mercadorías. Non é o final do camiño, nin moito menos. Agora o Goberno de España ten que solicitarlo formalmente á Comisión Europea. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, lembrou que leva 8 anos loitando por ese obxectivo. Agora asegura que, dado ese primeiro paso esencial, a inclusión de Lugo no corredor ferroviario será seguramente unha realidade. Escoitamos precisamente a Lara Méndez facendo unha valoración desa inclusión. Escoitamos.
Este primeiro paso que dá a Eurocámara, digo, é un primeiro paso esencial para que agora, dentro do Goberno de España, tal e como lle pedín ese compromiso aos distintas persoas que ocuparon os distintos cargos ben na parte do Ministerio e agora pois, nas Secretarías de Estado, pois, desde Sergio Vázquez, desde Isabel Pardo de Vera e agora desde David Lucas, sempre lle pedín ese apoio, ese compromiso, manifestaron ese apoio, ese compromiso, e agora hai que materializarlo para seguir avanzando.
Un paso máis, un paso importante, veremos en que queda isto, pero bueno, en principio parece que é posible que ese ramal ferroviario Lugo a Coruña-Ferrol sexa definitivamente incluído no corredor atlántico de mercadorías. E o sindicato médico estuda emprender accións legais contra unhos servizos mínimos que califica como abusivos por parte dos Sergas. Asegura que en algúns casos esos servizos mínimos foron incrementados por riba do acordado antes do inicio do paro. Afirma que Sanidade pretende reventar a folga pisoteando os dereitos dos médicos. Nese clima enrarecido xuntaránse este mércores representantes dos Sergas e do sindicato convocante do paro. Unha reunión para chegar a acordos que poñan fin á folga. O delegado do sindicato en Lugo, Hugo Agreda, dixo que o Servizo Público de Saúde ten que ser consciente de que hai que coidar o eixo do seu propio sistema. Escoitamos a Hugo Agreda.
Temos que ser conscientes de que tenemos que cuidar a los que son el eje de nuestro sistema, porque si rompe un eje, todo para, no puede seguir. Uh-huh. Un eslabón, una cadena, un engranaje, pues el motor puede seguir funcionando y puede ir tirando y puede darnos un margen de respuesta.
Despois da multitudinaria manifestación e da tractorada que colapsaba o centro de Lugo, os gandeiros manteñen a súa protesta. Como? Un retén permanente está ante a Xunta de Galicia e outro ante a subdelegación do Goberno para que a Administración os escoite. Hai tractores aparcados na Rolda da Muralla. Que piden? Que se cumpla a Lei da Cadea Alimentaria, basicamente non ter que vender con perdas, e que se actualicen tamén a alza as axudas da PAC. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Pois o que pode facer a Administración, lóxicamente, bueno, non só que denunciamos os recortes que sufrimos na política agraria común, en concepto de discriminación que tenemos no concepto de vaca nodriza, no cal estamos cobrando unha prima totalmente conxelada no 2015 de 85 euros, que nin sequera subiu que o IPC durante todos estes anos. Estamos moi lonxe do que, por exemplo, cobra a prima, en este caso, os compañeros de leite, non? E despois, bueno, pues pedimos dunha vez por todas que se cumpra a Lei da Cadea Alimentaria, non?
O Comité de Empresa e Alcoa afrontan a maior crise dende que asinaron en decembro do 2021 o acordo para parar as cubas na planta de aluminio primario. O motivo é o despido de tres traballadores dunha empresa auxiliar. No acordo, a multinacional comprometíase a manter a financiación a esas empresas a cambio de que non houbese despidos. Por iso, o Comité pedirá explicacións mañá na xuntanza de seguimento dese acordo. Escoitamos o seu presidente, José Antonio Zan.
Y ahora resulta que hay una empresa que está despidiendo trabajadores, desconocemos. Si esto viene por algún fallo en ese contrato con Alcoa o si es un acto unilateral, que es lo que creemos, por parte de esta empresa que desafía a Alcoa y desafía al Comité de Empresa y ese acuerdo por el cual le prorrogaron el mismo. Si fuera de este sentido, pues lo que iríamos es a por una subrogación a otra empresa y que esta empresa salga del complejo cuanto antes, porque serían, vamos, unos auténticos piratas.
Máis asuntos en clave local. O Concello de Lugo presenta alegacións a Ronda Leste e pide que se repita a avaliación de impacto ambiental feita no 2003. A alcaldesa asegura que é partidaria da construción desa vía, pero non a calquera prezo. Hai que actualizar o proxecto.
Non está en vigor, estamos a falar dun proxecto que se presentou no ano 2003, donde foi cambiando a legislación e a normativa, e polo tanto non se adapta pois, a esa normativa en vigor a día de hoxe, que non cumpre tampouco co Plan Xeral de Ordenación Municipal, porque é certo que ese proxecto, como digo, é do ano 2003, o Plan Xeral entrou en vigor de maneira definitiva ese 95% no 2012 a piques de aprobarse ahora ese 5% restante, por lo tanto tampouco cumple co plan xeral que altera e vulnera pues, esa contorna e paraxe natural.
Pola súa parte, Ciudadanos vende presentar unha proposta para que as instalacións deportivas dos centros educativos de Lugo sexan abertas fora do horario escolar. Por qué? Lembra que as instalacións deportivas son en Lugo absolutamente insuficientes para satisfacer a demanda. É unha forma, un xeito de aliviar esa situación. Olga Louzao.
Non só hai que contar cun novo polideportivo que nos propuxemos na zona da Vella, senón que hai que aproveitar os que xa hai, como as pistas dos centros educativos, abrindoas fora do horario escolar, contando cun calendario público para a súa organización. De aí que sexa tan importante contar cun regulamento de instalacións municipais. Sen esquecer, por suposto, o mantemento en perfectas condicións dos que agora mesmo están a pleno rendemento.
Estamos en plena precampaña e notase cruce de dardos entre o Partido Popular e o BNG. Os nacionalistas desmarcáronse do carril bici que fixo o Concello e lembran que é un proxecto da alcaldesa. Sen embargo, a candidata do PP, Elena Candia, di que non poden lavarse as mans neste asunto.
O Bloque Nacionalista Galego, que nese aspecto tampouco quero emprenda sen decir unha cousa pola mañá e outra pola tarde, quita a camiseta de goberno, ponga a camiseta da oposición e sale dicindo que o carril bici non lle gusta, pero co seu voto foi absolutamente determinante para que se construíra. E eu non sei de quen foi a idea, porque aí entre eles terán que dar explicacións, pero o que está claro é que con estas declaracións volvemos a evidenciar que sempre foi un goberno que non se levou moi ben, non?
Pola súa parte, o Bloque denuncia que Candia empregou a imaxe institucional da Xunta de Galicia nun acto electoral. Agora estuda medidas legais. Felipe Rivas é o responsable local do Bloque aquí en Lugo.
Nos pasados días detectamos en fotos compartidas por integrantes da súa candidatura como se empregaba a imaxe institucional da Xunta ao lado da súa publicidade de campaña no transcurso dun acto. O que entendemos está prohibido pola legislación electoral vixente. Non é a primeira vez que dende o PP se utiliza a imaxe da Xunta de Galiza en material de campaña, pois xa sucedeu nas eleccións galegas de 2020, polo que dende o BNG estudiaremos as accións a levar a cabo.
Tamén che contamos que o xornalista lucense freelance Marcos Méndez, que actualmente cubre a guerra de Ucraína, vende gañar o premio de xornalismo José Couso que organiza o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e o Clube de Prensa de Ferrol. Por outra parte, dentro dun intre na sede do diario El Progreso, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, preside a entrega do premio Puro Cora ao que fora presidente da Real Academia da Lingua, Darío Villanueva. Alfonso Ribeiro é o director do Progreso.
Sobre todo, por encima de todo, lo que hemos valorado es que él es un referente para todos nosotros, para los que trabajamos con el lenguaje, con las palabras, porque a fin de cuentas es una persona que lingüista y que ha sabido, bueno, pues sabe transmitirnos y valorar, pues cuando enfocamos realmente desde el punto de vista gramatical, sintáctico, pues afrontamos bien nuestro trabajo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde para todos.